Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur saqë i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, ka nënvizuar rolin e pashembull të medias në konfliktet e vazhdueshme në mbar botën, duke bërë thirrje për punë më inovative për të përmirësuar mediat kombëtare. Lideri suprem i bëri komente të marta në një mesazh përpara një konference për mediat në Teheran, ku morën pjesë kreu i radhë televizionit të Republikës Islamike të Iranit dhe drejtorët e saj. Ayatollah Khamenei tha se aftësia për të përcjellë siç duhet një mesazh dhe për të thënë të vërtetën luan një rol më ndikues se sa mjetet ushtarake në përcaktimin e fituesit të fush betejes. Ju jeni të vetëdijshëm për rolin e pakrahasueshëm të medias dhe publicitetit në konfliktet ekzistuese globale, që është shumë më shumë se çdo herë më parë, u shpreh lideri suprem i revolucionit islamik. Sot fitoria e dikujt përcaktohet nga aftësia për të përcjellë mesazhin dhe tregimin e realitetit, thaj, duke shtuar: ne duhet të dyfishojmë saktësin dhe inovacionin në këtë arenë vendimtare. Drejtori i përgjithshëm i radhë televizionit të Republikës Islamike të Iranit, Zoti Peyman Xhebeli, ka shprehur tashmë mbështetjen e palëkundur të televizionit shtetëror për mediat që i përkasin boshtit të rezistencës në rrethanat ekzistuese në Gaza. Vlen përmendet se Izraeli ka vrarë 10 gazetar në Gaza që nga tetori 2023, shumë gazetar janë raportuar gjithashtu të zhdukur, të arrestuar ose të plagosur. Kreu i organizatës hapsinore iraniane, Zoti Hasan Salaria, njoftoi se baza më e madhe hapsinore e vendit e vendosur në Çabehar në Iranin jugor, së shpejti do të jetë gati për lëshime satelitore. Duke folur të martën me zyrtar, studiues dhe profesionist të industrisë hapsinore, Salaria tha se infrastruktura për bazën hapsinore Çabehar filloi 2 vjet më parë në 3 faza, e para prej të cilave pritet të arrijë aftësinë e nisjes së shpejti, duke lejuar për herë të parë që satelitët iranian të arrijnë në orbita diellore. Duke i referuar pranisë jashtëzakonshme të sektorit privat në industrinë hapsinore, Hasan Salaria voi në dukje se kjo sigurisht mbështetet nga qeveria iraniane. Satelitët e parë nga sektori privat i Iranit, të quajtur Kousar dhe Hudhud, u lëshuan gjatë këtij viti. Kreu i organizatës hapsinore iraniane tha se aktualisht ka më shumë satelit nga sektori privat. Rreth 20 kompani shkencore private në vend po marrin pjesë në tenderat e ndërtimit të satelitëve. Ai voi në dukje se Irani aktualisht është në mesin e 12 vendeve në botë që mund të lëshojnë satelit. Hasan Salaria theksoi se Irani po shkon drejt komercializimit të hapësirës të industrisë hapsinore dhe në përputhje me rrethanat po zhvillohet edhe infrastruktura laboratorike. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Zoti Ismail Bagai, tha se kryeministri irakian Mohamed Shia al-Sudani do të vizitoj Republikën Islamike i javën ardhshme. Bagai tha të martën se al-Sudani do të zhvilloj bisedime me zyrtarët më të lartë iranian gjatë vizitës së tij në Teheran. Si pas zëdhënësit të Ministrisë jashtëme iraniane, bisedime do të fokusohen në marrëdhëniet Teheran-Bagdad dhe mënyrat për t'i zgjeruar më te ato. Në agendë janë edhe çështjet rajonale dhe veçanërisht situata me fundit në Siri, shtoi Bagai. Në mesin e shtatorit 2024, presidenti i Iranit Masud Pezeshkian kreu një udhëtim treditor në Irak në vizitën e tij të parë të huaj që nga marrja e detyrës. Zyrtarët e lartë të dy vendeve kanë shprehur vazhdimisht vendosmërinë e tyre për të zgjeruar bashkëpunimin për çështjet dypalshe dhe rajonale. Avionët luftarak amerikan dhe britanik kanë kryer sulme të reja ajrore në kryeqytetin e Jemenit Sana në përgjigje të operacioneve të Jemenit kundër Izraelit. Kanali televiziv Al Mejadin i Libanit raportoi të martën se tre sulme ajrore kishin në shënjestër parkun e 21 shtatorit i vendosur në pjesën veri perëndimore të Sanas, i cili më parë ishte qendër e divizionit të parë të blinduar të ushtrisë jemenase. Avionët ushtarak amerikan dhe britanik shënjestruan gjithashtu kompleksin Al-Ardi në distriktin Al-Safia të Sanas, si dhe kompleksin industrial ushtarak 22 maj në distriktin Al-Thaura me 8 sulme ajrore. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara CENTCOM konfirmoi agresionin e fundit amerikano-britanik duke thënë se gjatë 24 orëve të fundit forcat e saj kanë kryer sulme precize të shumta kundër disa objektivave në provincën e kryeqytetit të Jemenit Sana dhe rajone të tjera në të gjithë Jemenin. Në lidhje me këtë, Muhammed Abdul Salam, zëdhënës i lëvizjes së rezistencës Ansarullah të Jemenit, voi në dukje se agresioni kundër Jemenit përfaqëson një shkelje të hapur të sovranitetit të një shteti të pavarur dhe kryhet në mbështetje të Izraelit. Ai gjithashtu pohoi se Jemeni do të vazhdoj të mbrohet kundër çdo agresioni dhe mbetet i palëkundur në mbështetjen e Gazës. Jemenasit kanë deklaruar mbështetjen e tyre të hapur për luftën e Palestinës kundër okupimit izraelit, që kur regjimi sionist filloi fushatën e tij të gjenocidit në Gaza me 7 tetor 2023. Byroja Qendrore Palestineze Statistikave ka raportuar një reduktim prej 6% të popullsisë së Gazës, duke i atribuar atë veprimeve gjenocidale të regjimit izraelit. Në një raport që vlerëson situatën humanitare deri në fund të vitit 2024, Byroja Qendrore Palestineze e Statistikave zbuloi se 25.484 palestinez janë vrarë në Gaza që nga 7 tetori 2023 dhe rreth 100.000 të tjerë janë plagosur. Ola Awad, kreu i Byros Qendrore Palestineze të Statistikave, deklaroi se në mesin e viktimave 17.581 ishin fëmijë dhe 12.028 ishin gra. Për më tepër, 11.000 individ mbeten të zhdukur dhe 108.090 kanë pësuar lëndime. Byroja më tej vuri në dukje se popullsia totale palestineze tani ka rënë në 5.5 milion me 3.4 milion që banojnë në Bregun Perëndimor. Popullsia e Gazës është ulur me rreth 160.000 njerëz, ekuivalente me 6%, duke e quar atë në rreth 2.1 milion banor. Gazeta Sioniste, duke cituar zyrtar perëndimor, njoftoi se Hamasi ka arritur së fundmi të rimarë kontrollin e disa zonave të rëndësishme në Gaza si Al-Mawasi dhe Nuseirat. Hamasi ka rifituar kohët e fundit disa nga aftësitë e tij dhe ka shkatëruar bandat që po plaçkisin autokolonat e ndihmave humanitare, raportoi Yediot Aharonot, duke cituar disa zyrtar perëndimor. Këta zyrtar perëndimor theksuan gjithashtu se Hamasi sulmoi grabicit që po sulmonin autokolonat e ndihmave humanitare përpara forcave sioniste. Ndërkohë, kanali 14 i Izraelit raportoi një incident të rëndë sigurie që përfshinte forcat okupuese izraelite në rripin e Gazës. Sipas televizionit Al-Aqsa, detajet e këtij incidenti nuk lejohen të publikohen. Mediat izraelite kishin publikuar më parë detajet e një operacioni të ri të forcave të rezistencës në Beit Hanun në veri të rripit të Gazës, ku luftëtarët palestinez hapën zjarë nda një grupi ushtarës izraelit në Beit Hanun, duke plagosur një ushtar izraelit në një nga ndërtesat e këti qyteti. Zvendës shefi i këshillit politik të Hezbollahu të Libanit kanë nënvizuar ga dishmërin e levizjes së rezistencës libaneze për të përgjigjur shkeljeve izraelite të një armpushimi 60 ditor, duke parlajmëruar se dita e 61 do të jetë ndryshe nëse regjimi sionist nuk tërheq forcat e ti nga Libani jugor. Në një intervist me kanalin televiziv libanez Al-Menar, Mahmud Komati tha se Hezbollahu është i përkushtuar ndaj armpushimit gjatë 60 ditve të para të përmendura në tekstin e marrëveshjes së armpushimit. Dita e 61 do të jetë ndryshe, pohoi Komati, duke shtuar se mbështetësit e lëvizjes së rezistencës libaneze po kërkojnë një përgjigje të shpejtë ndaj shkeljeve të armpushimit nga regjimi izraelit. Ai tha gjithashtu se Hezbollahu nuk do të lejoj asnjë palë vendase apo të huaj të shkel vijat e kuqe të armatimit të rezistencës dhe programin e rindërtimit. Stoku i raketave dhe aftësitë e ndryshme ushtarake të rezistencës libaneze janë ende atje, shpjegoi zëvendësshefi i Këshillit Politik të Hezbollahut, duke shtuar se gjuajtja me raketa në Tel Aviv të dielën e fundit të luftës bëri që regjimi izraelit t'i kërkoi Shteteve të Bashkuara të Amerikës të finalizojë marrëveshjen e armpushimit me Hezbollahun. Me 27 nëntor 2024, regjimi sionist u detyrua të pranonte një marrëveshje 60 ditore armpushimi me Hezbollahun libanez, pasi ky regjim agresor nuk arriti të realizonte qëllimet e deklaruara në agresionin e tij kundër Libanit. Sistemi shëndetësor i Gazës po sillet në prag të kolapsit total nga sulmet e Izraelit mbi dhe përreth spitaleve në rajon, bën të ditur një raport i ri nga zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Të paktën 10 spitale janë sulmuar nga forcat izraelite që nga fillimi i luftës, me disa të shënjestruar disa herë, thot raporti i Kombeve të Bashkuara, raporton Sky News. Organizata e Kombeve të Bashkuara dokumentoi 136 sulme në të paktën 27 spitale dhe 12 objekte të tjera mjekësore nga 12 tetori 2023 deri më 30 qershor 2024, bën të ditur ky raport i cili u publikua të martën. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ciklit ton të emisioneve me titull Ta njohim Islamin, do të flasim në lidhje me traditën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në inkurajimin e përvetësimit të shkencës dhe diturisë. Shkenca dhe dituria gëzojnë një status të veçantë në jetën e njerëzve, ndikojnë në fuqizimin e tij dhe i shërbejnë atij si një mjet për përmbushjen e kërkesave të tij. Sot të gjithë janë të vetëdijshëm për rëndësinë e shkencës dhe diturisë. Të gjitha shkollat e mendimit dhe të gjitha fet qiellore theksojnë mbi nevojën e arritjes shkencore dhe të diturisë dhe marrjen e njohurive dhe zhvillimin e shkencës e konsiderojnë si burimin e nderit. Padyshim, feja islame, shkencën dhe dijen e çmon më shumë se çdo fe tjetër dhe i bën thirrje njerëzimit për zhvillimin e shkencës dhe fitimin e diturisë. Me 10 ajete kuranore dhe me qindra hadithe të Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, i kanë kushtuar rëndësi të madhe statusit të shkencës dhe diturisë. Profeti nderuar i Islamit i ka nxitur muslimanët për përvetësimin e shkencave, ku dhe në betejën e Bedrit, në të cilin ishin zënë rob shumë persona, kishte dhënë urdhër që nëse një rob i mëson 10 banorëve të Medinës shkrim dhe lexim, ai do të lirohet. Po kështu, me inkurajimin e profetit sallallahu alejhi ve sellem, Zidi i biri i Saebit mësoi gjuhën hebraike. Ky inkurajim ndikoi tek shokët e tjerë dhe ndjekësit e Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem që të shtojnë nivelin e tyre të diturisë. Muslimanët, gjatë historisë, kanë përkthyer libra shkencorë dhe kanë bërë hulumtime të shumta, duke krijuar një nga kulturat dhe qytetërimet më të lavdishme në historinë e njerëzimit, që njihet si kultura dhe qytetërimi islam. Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem përdori çdo mundësi për të inkurajuar muslimanët që të fitojnë dituri. Sipas një transmetimi, një ditë profeti hyri në një xhami në Medinë ku ishin të pranishëm dy grupe. Një grup i muslimanëve ishte duke u lutur, ndërsa grupi tjetër ishte i angazhuar në diskutime shkencore. Profeti u gëzua duke i parë të dy grupet. Pastaj, ai i tha njërit prej shokëve të tij se të dyja këto grupe kanë qenë në rrugën e drejtë. Profeti shtoi se ai ishte dërguar për të edukuar njerëzit. Pastaj, profeti i Islamit ju afrua grupit të muslimanëve, të cilët ishin duke mësuar dhe studiuar dhe ul brenda rrethit të tyre. Gjithashtu një tjetër transmetim thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim unë të marr pjesë?" Profeti u përgjigj: "Nëse ka dikush që do të marrë përsi për rritin e varrimit, atëherë më mirë merr një pjesë të takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlera se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 nat namaz, se agjërimi 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 betejë në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është e lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë?" Shkenca ka zënë një pozitë të veçantë në mesin e muslimanëve. Shumë musliman në fillim përfituan njohuri të shumta në shkencën e mjekësisë. Duhet theksuar se nuk ka fe e as profet që ka nderuar shkencën më shumë se sa feja islame dhe profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Në fakt, profeti i Islamit është situar në shumë raste në lidhje me të arriturat e mëdha shkencore. Arritja e avancimeve në këtë botë nuk është e mundur pa përvetësimin e shkencave. Ndërsa arritja e një ngritje të kënaqshme shpirtërore dhe e përsosmërisë është e mundur vetëm nëpërmjet diturisë. Duke patur parasysh rëndësinë e shkencës, profeti i Islamit sallallahu alejhi ve sellem nxiti muslimanët të fitojnë njohuri kudo që të jenë. Profeti i Islamit Hazreti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, në një hadith të tij ka thënë se kërkimet apo hulumtimet shkencore duhet të bëhen edhe nëse është e nevojshme të shkohet në Kinë. Në atë kohë, Kina është konsideruar si një nga vendet më të largëta në botë. Tradita e mirë e arritjeve shkencore është ndjekur nga muslimanët, të cilët fituan njohuri pavarësisht nga vendodhja e këtyre shkencave. Në fillim të shekujve, sipas kalendarit Hijri Kameri, shkencëtarët musliman nuk ishin të vetmit që u vlerësuan nga muslimanët, por janë nderuar dhe vlerësuar po ashtu edhe shkencëtarët jo musliman. Ndërkohë, shkenca e mjekësisë ishte një nga shkencat më të rëndësishme nga pikpamja e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Kjo ishte për shkak se profeti i Islamit i ka kushtuar rëndësi të veçantë shëndetit dhe mirëqenies. Profeti i Islamit ka prezantuar një numër të madh të udhëzimeve, si për shembull, për mënyrën se si duhet ngrënë, që kanë ndikuar dhe kontribuar shumë në shëndetin dhe higjienën personale. Për shembull, profeti ka thënë: "Hani sa herë që ju keni oreks dhe ndaloni të hani kur humbet oreksi." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem po ashtu nderonte mjekët dhe inkurajonte muslimanët që t'i drejtojnë mjekëve në momentet ku vuanin nga ndonjë sëmundje. Profeti besonte se shëndeti shpirtëror i njerëzve është i lidhur me shëndetin e tyre fizik. Kjo është për shkak se një trup i shëndetshëm përcakton bazat për shëndetin shpirtëror të individëve dhe u mundëson atyre që të adhurojnë Zotin e plotfuqishëm. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe se si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne.
Gruaja në familje dhe shoqëri.
Grat shëmbëlltyr në Kur'anin e Shenjtë. Havaja, bashkëshortja e Hazretit Adem, alayhi salam. Havaja është gruaja e parë, bashkëshortja e Profetit Ademit, alayhi salam, dhe nëna e racës njerëzore. Fjala Hava do të thotë burimi i jetës. Pra, nën, emri Havas përmendet në librat e shenjtë, por emri i Havas nuk përmendet në Kur'anin e shenjtë dhe ajo përmendet vetëm si gruaja dhe bashkëshortja e Ademit alayhis salam. Në librat e komentimit të Kur'anit të shenjtë, në librat historik dhe në burimet transmetuese të muslimanëve, përmendet emri Havas dhe janë transmetuar tregime të ndryshme për krijimin e saj, ngrënien e frutit të ndaluar nga ajo, dhe Hazreti Adem a.s. zbritjen e saj dhe të Ademit a.s. nga parajsa në tokë dhe jetën e tyre pas zbritjes. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në vazhdim të diskutimit me temë gratë shëmbulltyr në Kur'anin e Shenjtë, në këtë edicion do të flasim për bashkëshorten e Hazretit Adem a.s., zonjën Hava. Hava është gruaja e parë, bashkëshortja e Profetit Adem a.s. dhe nëna e racës njerëzore. Fjala Hava do të thotë burimi i jetës, pra nën. Emri Havas përmendet në librat e shenjtë, por emri Havas nuk përmendet në Kur'anin e shenjtë dhe ajo përmendet vetëm si gruaja dhe bashkëshortja e Ademit a.s. Në librat e komentimit të Kur'anit të shenjtë, në librat historik dhe në burimet transmetuese të muslimanve, përmendet emri Havas dhe janë transmetuar tregime të ndryshme për krijimin e saj, ngrënien e frutit të ndaluar nga ajo dhe Hazreti Adem a.s., zbritjen e saj dhe të Ademit a.s. nga parajsa në tokë dhe jetën e tyre pas zbritjes. Në ajeti 189 të surës A'raf të Kur'anit të shenjtë, burimi i krijimit të mashkullit dhe femrës konsiderohet i njëjtë dhe gjithashtu, thuhet se krijimi i asnjërit nuk është marrë nga krijimi i tjetrit dhe në këtë ajet kuranor, thuhet, ai është Zoti i cili ju ka krijuar juve të gjithve nga një trup dhe nga ai, lloji i tij, ka krijuar dhe çiftin në mënyrë që ai të gjejë dashuri dhe qetësi tek ajo. Zoti i madhëruar gjithashtu në ajetin e parë të surës Nisa në Kur'anin e shenjtë, fillimisht ka prezantuar në mënyrë të përgjithshme krijimin e njerëzit dhe më pas ka vënë në dukje gjininë e ndryshme të njerëzve, të cilët mund të jenë meshkuj ose femra, dhe në këtë mënyrë thotë: O njerëz, keni frikë nga Zoti juaj sepse ai është Zoti i cili ju ka krijuar të gjithëve juve nga një trup dhe nga ai gjithashtu ka krijuar çiftin e tij, dhe nga ata dy trupa shumë njerëz janë shpërndar anë mban botës, meshkuj e femra. Duke marë parasysh faktin se në ajetin kuranor të lartë përmendur është përmendur fjala nas, le të kuptohet se të gjithë njerëzit, si meshkujt dhe si femrat, janë krijuar nga një ekzistencë dhe nga një esencë dhe burimi i krijimit të gjithë individëve të shoqërisë njerëzore është vetëm një gjë. Havaja është femra e parë e cila nuk është krijuar nga një esencë tjetër, nuk është krijuar nga një pjesë e trupit të Ademit alayhiselam, nuk është krijuar nga pjesa shtese baltës së Ademit alayhiselam, por ajo është krijuar pikërisht nga ajo ekzistencë dhe nga po ai burimi vetëm, nga i cili jam krijuar të gjithë burrat dhe gratë. Përveç kësaj, qëllimi i fjalës nefs në këtë ajet kuranor është ekzistenca e qenësore dhe realiteti konkret. Në fenë pastër islame të gjithë njerëzit janë të një lloj, prandaj dhe diskriminimi racor, gjuhësor dhe regional nuk ka kurfar pozite në fenë islame. Me padyshim nëse njeriu fiton informacione dhe vedisohet se njeriu është krijuar nga një ekzistencë qenësore e vetme, nefs, atëherë me siguri se nuk do të mund të zhytet në egoizëm dhe arrogancë dhe me modesti për ulet për para Zotit të gjithfuqishëm. Kështu që ajeti i pari i surës Nisa të Kur'anit të shenjtë, të cilin e cituam më sipër, i ka porositur njerëzit në përgjithësi që të kenë frikë Zotin. Ajetullah Javad Amoli, komentuesi i dalluar dhe bashkohor i shkollës shiite të Islamit dhe një nga autoritetet e mëdha fetare në librin Gruaja në pasqyrën e madhërisë së bukurisë, ka shkruar: Hazreti Ademi alayhiselam, pasi u informua për krijimin e Havas, e pyeti Zotin e madhëruar duke thënë: "Kush është kjo krijesë që afrimi dhe shikimi i saj më jep mua dashuri dhe qetësi?" Zoti i madhëruar atij ju përgjigj: "Kjo është Hava. A dëshiron që ajo të jetë me ty dhe të jap dashuri dhe qetësi ty, dhe të flasë dhe të bisedoj me ty dhe të ndjek ty?" Hazreti Ademi alayhiselam tha: "Po, o Zoti i madhëruar, derisa të jem gjallë, e kam obligim që të falenderoj dhe të lavdëroj ty." Atëherë Zoti ka thënë: "Kërkon nga unë që të martohesh me atë, sepse ajo e meriton që të bëhet bashkëshortja jote." Më pas, Hazreti Ademi alayhiselam tha: "Unë ja propozimin që të martohem me të." "Në çfarë është kënaqësia jote?" Zoti i madhëruar tha: "Kënaqësia ime është në atë që ti mësosh asaj mësimet e fesë time."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në bazë të këtij transmetimi, afërsia dhe shikimi i Hazretit Ademit alayhiselam për Havan u bë shkak që ai të gjejë dashuri dhe qetësi, dhe Zoti i madhëruar gjithashtu dhe pikërisht po këtë parim e përcakton si bazë për vendosjen e lidhjeve mes tyre. Një çështje shumë interesante dhe mjaft e bukur që shtrohet për diskutim në lidhje me krijimin e Havas dhe takimin e saj me Hazretin Ademin alayhiselam është kjo që kur Hazreti Ademi alayhiselam e pa Havan dhe e kuptoj se ka rënë në dashuri dhe qetësi të thellë me të, Zoti i madhëruar e urdhëron atë që të kërkojë dorën e Havas në praninë të Zotit të madhëruar dhe ka përcaktuar edhe pajën për të, që do të thotë se Zoti i madhëruar ka përcaktuar një zotim që duhet të bëjë Hazreti Ademi alayhiselam për ta marrë pëlqimin e martesës me Havan. Sipas një hadithi të transmetuar nga Zurare, një prej shokëve besnik të Imam Xhafar Sadikut alayhiselam, Zoti i madhëruar e ka urdhëruar Hazretin Adem alayhiselam që kënaqësia ime është në këtë që të mësosh asaj mësimet e festime. Hazreti Ademi alayhiselam thot: "Unë e pranoj këtë zotim." Në bazë të këtij hadithi të transmetuar, paksa më e mirë dhe zotimi më i mirë për martesë është që burri të mësoj gruas mësimet fetare dhe hyjnore. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar këtë lloj zotimi e kishte caktuar si paj për martesën e zonjës Hava dhe Hazreti Ademi alayhiselam. Një çështje tjetër e rëndësishme që paraqitet në lidhje me këtë temë është kjo që pas martesës Hazreti Ademi alayhiselam i tha zonjës Hava: "Eja tek unë dhe ktheu nga unë." Zonja Hava i tha: "Ti eja tek unë dhe ktheu nga unë." Mirë po, më pas Zoti i madhëruar urdhëroi që Hazreti Ademi alayhiselam të ngrihet dhe të shkojë tek zonja Hava, dhe ky është pikërisht sekreti që pse mashkulli duhet të shkojë e të kërkojë dorën femrës. Në të vërtet, norm dhe zakoni çdo shoqërie ka qenë dhe është kjo që mashkulli të shkojë pranë femrës dhe t'i kërkojë dorën asaj për martesë. Kërkimi i dorës së femrës për martesë nga ana e mashkullit nuk bëhet shkak që femra të mendojë se ajo është një mall që mashkulli kërkon ta fusë në pronësi të tij, por ky veprim konsiderohet prej faktorëve më të rëndësishëm për ruajtjen e dinjitetit dhe respektit të femrës. Zoti i Madhëruar e ka krijuar mashkullin si simbol të kërkimit të dashurisë dhe lumturisë, ndërsa femrën e ka krijuar simbol të asaj që kërkohet dhe që dashurohet. Prandaj mund të thuhet se femra është sikurse qiriri dhe mashkulli është sikurse një flutur që sillet rreth qiriut. Në realitet, një prej masave më të urta dhe që mund të thuhet një prej kryeveprave të sistemit të krijimit është kjo që në instinktin e mashkullit është vendosur nevoja dhe kërkesa, kurse në instinktin e femrës është krijuar karakteristika që ajo të bëjë naze dhe të manifestojë bukurinë e saj. Në Kur'anin e shenjtë nuk është folur për krijimin e Havas. Në bazë të ajeteve të Kur'anit të shenjtë, Hazreti Adem alayhis salam dhe bashkëshortja e tij me vullnetin e Zotit u vendosën në parajsë. Ata mund të hanin nga çdo lloj ushqimi në parajsë, me përjashtim të frutave të një peme të caktuar, sepse në rast se i afrohen asaj peme, ata do të konsidereshin prej të padrejtëve që nuk i përmbahen urdhrave të Zotit. Djalli me shumë përpjekje që bëri, arriti t'i mashtroje të dy ata dhe ata hëngrën fruta nga pema e ndaluar. Si pasoj e këti veprimi, u shfaqën dhe u zbuluan të këqijat e tyre për njëri tjetrin dhe ata u munduan të ambulojnë trupin e tyre me gjethe të pembe të parajsës. Më pas e lutën Zotin e Madhëruar që t'u afal mëkatin atyre. Zoti i Madhëruar u tha atyre se duhet të shkojnë e të vendosen në tokë dhe atje të jetojnë deri në fund të jetës atyre. Nuk është folur asgjë në lidhje me rolin e zonjës Hava në mëkatin e parë të Hazretit Adem alayhis salam. Në bazë të dhjatës së vjetër, së pari një gjarpër për e mashtroi zonjën Hava dhe më pas ajo e mashtroi Hazreti Ademin alayhis salam. Kjo është në kohën kur sipas asaj që thuhet në Kur'anin e shenjtë, djalli i mashtroi të dy ata duke u krijuar dilema e lakmi. Madje edhe në ajetin 120 të surës Taha në Kur'anin e shenjtë vihet në dukje dialogu i djallit me Hazretin Ademin alayhis salam dhe për dilemat që i krijojnë atij. Mirë po nuk përmendet asnjëherë në Kur'anin e shenjtë se djalli i drejtohet zonjës Hava dhe e mashtron atë. Në këtë ajet kuranor thuhet: "Përsëri djalli i krijoi dilema atij dhe i tha: O Adem, a dëshiron ti të tregoj një pemë frutat e të cilës i japin jetë të përhershme dhe sundim të pavdekshëm?" Kështu që në kohën kur tradita hebraike dhe krishterë e prezanton zonjën Hava si një personalitet të mashtruar dhe të devijuar, në Kur'anin e shenjtë, Hazreti Ademi alayhis salam dhe Havaja, të dy, në mas të njëjtë, konsiderohen përgjegjës dhe ata të dy janë dënuar me largim nga parajsa. Zoti i Madhëruar, në ajetin 23 të surës A'raf, në Kur'anin e shenjtë, thot: "Ata të dy thanë: O Zot, ne kemi bërë padrejtësi ndaj vetes tonë, dhe nëse ti nuk na fal mëkatet dhe nuk na fut ne në mëshirën dhe mirësinë tënde, ne do të jemi prej atyre që pësojmë rënd." Në bazë të këtyre ajeteve të Kur'anit të shenjtë, Hazreti Ademi alayhis salam dhe Havaja, që të dy janë mashtruar nga djalli dhe që të dy janë dëbuar nga parajsa dhe në fund që të dy ngritën duart e pendimit dhe lutjeve pranë Zotit të Madhëruar dhe kërkuan falje pranë fronit hyjnor. Ky ajet kuranor tregon se edhe Hazreti Ademi alayhis salam dhe Havaja alayhas salam ishin përgjegjës për mos respektimin e urdhrit të Zotit të Madhëruar dhe nuk thuhet kështu që Havaja është bërë shkak që Hazreti Ademi alayhis salam të mashtrojë nga djalli.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hyjnor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të Tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e Tij. U ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hyjnor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhis salam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mirëobërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hyjnor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram, ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirëpo nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar do t'i shkruajë atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kurrë nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jon, pra e Ehli Beytit alayhis salam, janë prej veprave më të mira. pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar, si një prej veprave më të mira.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve." Hazreti Isa alayhis salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: "Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem, më ka bërë të bekuar." Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Jafer Sadiku a.s. në komentimin në lidhje me këta ajet ka thënë: "Fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi, prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj." Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: "Njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre." Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe secili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin." Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thot fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve, për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai i cili me një fjalë të mirë nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: "Të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit?" Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë." Imam Jafer Sadiku a.s. gjithashtu ka thënë: "Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejnë vepra të mira." Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin Vepra të Mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësojë nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djatha e tjetrin nga e majta. Luten pranë Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Maulana.
نصلي دائما تجلي أبدا.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.